Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtu forsætisráðherra og vill einmitt minna á í raun að jafnréttismál eru orðin útflutningsvara okkar Íslendinga og grunnurinn á okkar utanríkisstefnu. Mig langar jafnframt að hvetja hæstvirtan forsætisráðherra til að taka einmitt upp þetta risastóra jafnréttismál sem að lenging fæðingarorlofs er sérstaklega á vettvangi samstarfs við sveitarfélögin og við hvetja til þess að ríkisstjórnin nái góðu samstarfi við sveitarfélögin. Bæði jöfnunarsjóð en líka aðrar aðgerðir sem að áætlaðar eru hér í þessari fjármálaáætlun. Ég hafði hugsað mér að spyrja út í viðbyggingu við stjórnarráðið en ég ljósi þess að húsa meistari þingsins, háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er nú kannski búin að koma aðeins inn á það, að þá ætla ég að nota tíman frekar aðeins að ræða hérna stafrænu þjónustu. Það var vissulega mjög mikið gert hér á sínu tíma og við höfum stigið ákveðin skref en það sorglegt að sjá hvað við höfum fæst aftur úr í öllum alþjóðlegum samanburði þegar kemur að stafrænni þjónustu því hér eru svo sannarlega allir innviðir til staðar þannig ég fagna því framtaki sem nefndir í fjármálaáætlunina og verið ágætt ef að hæstvirtur forsætisráðherra gæti farið aðeins betur yfir það hvað hún sé fyrir sér í þeim efnum.
Ábregst hæstvirtur forsætisráðherra við öðru sinni.
Herra forseti,